Kitunzi 20 Kukwera kumwamba. Padapita masiku makumi anayi, Ambuye Yesu anadzanso wa moyo natengera ophunzira ake kuphiri. Iye anati, tsopano ndipita kumwamba. Nditapita muyenera kuuza anthu onse kuti ndapachikidwa kuchotsa chilango cha machimo awo. Aliyense amene amvera ine adzakhululukidwa ndipo kenaka adzakhala ndi ine kumwamba. Pamenepo anaona Yesu akukwera kumwamba. Zitapita izi, angelo awiri anati kwa abwenzi a Yesu. Tsiku lina Yesu adzabweranso kudzatenga aliyense amene akhulupirira iye kukakhala naye kumwamba. Izi ndi zimene angelo ananena. Ndipo kenaka anawachokera. Tsata Yesu lero kuti patsogolo ungathe kupita kumwamba.
Ambuye Yesu
akwitanani muze kwa iye kule moyo to. Ambuye Yesu akwitanani muze kwa iye kule moyo to.
Zigolo komaneto.